Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatundnõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatundnõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja nagu me näeme, kevad läheneb vääramatult kui saatus. Aeg varsti minna kapsamaale kartulit kasvatama või vastupidi. Igasuguseid uudiseid. Tuleb tuulest vasakult ja paremalt üks segasem kui teine ja peab ütlema, et nii segast aega kui praegu kohtab ikka harva. Kõik sündmused korraga, just nagu mõne aasta eest suvel, kui üks kontsert ei saanud õieti lõppeda, kui teine juba algas. Tingel, tangel, käis ja elu läks aina edasi. Hiljem muidugi saabus kerge pohmakas kõigest sellest, aga noh, eks see käib ka asja juurde. Me oleme hakanud Ukraina suhtes jõudma õigele positsioonile ja mõistma, et kellele on see kasulik. Hommikuse pealkirjad või olid need juba eile, ei mäletagi täpselt ütlevad nii, et Ukraina kriis tõotab avada Eestile ja NATOle USA gaasikraanid. No, kes nüüd selle loogika peale mõtleb, sellel muidugi on vapustusi kui palju. NATOl ja USAl on muidugi mõningaid ühiseid omadusi, arvestades kellele see NATO tegelikult allub, aga et nüüd NATO ja Eesti hakkavad saama USA-lt gaasi, see tähendab, et selle eest tuleb ju maksta nüüd palju õigematele kui enne. USA kongressis on alanud lausa võistlus, kes suudab kilda gaasi ekspordiks anda rohkem gaasi. No kas sellega on seotud ka vedelgaasi terminalide ehitamine Soome lahe kahele, eriti meie poolsele kaldale, mis on meie majanduskommunikatsiooniministri suur võite, seda ei oska mina praegu seletada, aga igal juhul toimivad ja toimuvad imelised asjad, nähtamatud mõjurid, mut kui mõjuvad ja see kõik peab olema enesest mõistetav. Reedel esitati USA kongressis juba mitu eelnõu, mis teeksid võimalikuks maagaasi ekspordi USA-st Euroopa liitlastele. Keda siin konkreetselt silmas peetakse, no eks see peab olema ka enesest mõistetav. Mitme mõttekoja analüütikud, mitte meil, vaid neil seal on neid samme toetanud ja kutsunud USA valitsust vastama Venemaa survele oma gaasidiplomaatiaga. Vaadake, millised mõnusad väljendid siit tulevad. Venemaa surve meie gaasidiplomaatia. Viimastel aastatel on hirmsa kiirusega arendanud kildagaasi tootmist Colorado osariik, just nagu oleksid nemad ette teadnud, sellest ei tohi rääkida. Ja Colorado osariigist valitud kongressi liikmed üritasid 11 USA liitlastele gaasi eksportida lubavate eelnõudega lausa üle trumbata. Nad põlevad loomingulisest abiandmist soovist. On nad ju kõige humaansemad inimesed maa peal. Nad on kohe homo humanis humanitaris homunculus. Või ma ei tea täpselt, mis see tähendab, aga nii on ilus küll, jah. Ja esindajate koja energiakomissioni liige vabariiklane Cory Gardner esitas nii oma partei kui demokraatide toetusel gaasi ekspordi kiirema avamise ettepaneku. Tsitaati ka. Selle eelnõu vastuvõtmine saadaks selge signaali, et USA kavatseb kasutada oma energiaressursside eeliseid, arendades neid mitte üksnes iseenda jaoks, vaid tagades Ameerika gaasivarude kättesaadavuse ka meie liitlastele. ja muidugi on Sandor Liivel ja Eesti Energial kõige oma õli- ja põhutehasega. No ma ei oskagi öelda, mis on, aga küllab midagi on ja see on kasulik, mis on, sest kui ikka on, siis on ju selge, et peab olema. Meie aladel mängitakse läbi skeemi, millest siis Eesti tegevvalitseja saab määratud Brüsselis ja kuidas luua sugukondliku sisse seadet esialgu kaasavaid tütreke, siis 7 sugulast nagu vanas ilusas laulusalmis, mis rääkis merevahukontorist ja muust taolisest. Kangesti tundub, et demokraatia egiidi all põlistatakse meie aladel hetkel monarhiat. Kas tõesti on valmis juba 3 põlve Kallast? Plus läbi nende kontroll ka tähtsaima tegevusala ehk energeetika üle. See, et Siim Kallase paikapanek ei ole just kõige demokraatikum, see ei puutu asjasse. Kui nüüd vaadata Reformierakonna läbirääkimise koalitsioonipartneri suhtes, siis algasid need liiga vara. Nende ja tulevast esimest riigi esimest tütrekest, kes ilmselt peagi alust ära Brüsselisse õppima saadetakse, seegi on tore pilt. Kajastus on ajakirjanduses võimas, aga sisu tegelikult lihtsalt jälk, aga kes seda sisu tähele paneb? Vaadatakse ikka vormi, vaadatakse ikka pilte, naeratus, seda ilu ja lähevadki jobukakud häält andma just nimelt selle poolt, sest nemad on unustanud ilusa anekdoodi, mille poendikene vene keeli oli aglaza takie dobre. Lehest mina loen, et Reformi erakonna auesimees Siim Kallas ütles pärast järjekordset koalitsiooni arutelu sotsiaaldemokraatidega, et põhirõhk on praegu tõesti sotsidel, kuid IRL-i ees pole uks veel kinni löödud. No mida selle otse meediast võetud lause kohta öelda. Öelda võib nii palju, et ütle mulle, kes on su au esimees ja ma ütlen sulle, kes sa oled ise. Au esimees kompab aga praegu ausalt tulevaste konkurentide nõrku kohti koalitsiooni läbirääkimiste püha nime all. Vaat niisugune aumees ja kui vaadata tema nime anagrammi, siis Siim Kallas, tõstame tähed ringi, salasilmik. Ja kelle silmik? No eks siis. Saame teada, kes esimesena kraaksatab, et Siim näeb ju selgelt, kuidas asi on. Ma kardan, see kraaksatus tuleb siiski Brüsseli poole pealt. Tõepoolest, meenuvad lausa Vaarao aegade kajastused vanas testamendis. Noh ja auesimehe teod peale selle ühe kas ka ainukese ei tea, 10 miljoni dollari. Meenutan, võibolla mõned ei ole arugi saanud, millest jutt oli, et Siim Kallas väljastas 20 aasta eest seoses ühe oma kavandatava tehinguga rohkem kui 1 miljardi krooni väärtuses Eesti Panga garantiisi. No tekst oli sellel siis, et meie Eesti Pank garanteerime käesolevaga, milline bütsentslik ilmutis muide, et anname välja panga garantii väärtuses 100 miljonit USA dollarit 12. detsembril 1994. Ja allkiri oli pandud juba 9. detsembril ja selle allkirjaga paprike oli ka Šveitsi saadetud. Pangagarantiid kehtisid 2004. aastani ja ei kajastunud Eesti Panga raamatupidamises, millest võib järeldada, et tegemist on väga kahtlase dokumendiga, kas võltsinguga või võiks ju veel öelda, et no kas nüüd valetati Eesti Pangale või valetas Eesti Pank Eesti rahvale ja teistele asjasse mitte pühendatud ohmudele, Kolmas detail on, et Eesti Panga ja talle alluva vabariigi rahaline seis ei olnud juba tollal olulise tähtsusega, sest suur plaan toimis ka ilma selleta. Ja meie huumorikirjanduse tippude hulka kuuluvad muidugi elust enesest maha kirjutatud asjad. Ja sellepärast ongi nalja nii kuradi raske teha. Need naljad on ikka väga tõsised, sest tee nalja, kuidas tahad, poodumajas köiest räägid sa igal juhul. Kuidas reageeris Siim Kallas, kui Eesti Vabariigi kõige tähtsama infoüksuse Eesti Rahvusringhäälingu lipulaev, Aktuaalne kaamera, aususe kehastus siin ilmas palustalt seoses garantiiga kommentaari. Meenutaksin teile hea meelega, no mis hea meelega hinge teeb täis, seda pühamehe dialoogi riigi esindus ajakirjanduse esindajaga. Aktuaalse kaamera küsimus. Miks te andsite 100 miljoni dollarilise garantii Briti riiuli firmale? Siim Kallase vastus. Arvate, et ma olen selle andnud. Aktuaalne kaamera. Selle kohta on ju tõendid olemas. On või? On teil olemas tõendid? Ajakirjandusel on. Kas teie väidate, et neid tõendeid ei ole olemas? Mina ei kommenteeri seda, mina pole näinud ühtegi autentset dokumenti esialgu. Kindlasti ma annan põhjalikumad seletused. Ärge nüüd seda liiga suureks teemaks pidage, sest et tolla ajal oli see. Ega meile tuldi pakkuma mingisuguseid deposiidi variante, et ja öelda, et raha ei olnud vaja, raha oli kindlasti vaja. Ka pangakriiside lahendamiseks, nii et neid läbirääkimisi peeti, aga mingisugust garantiid ei antud. Miks see siis jäi andmata? Tingimused ju ei sobinud, aga see ohtlik olukord püsis ju kuni 2004. aastani. Sellist garantiid ei antud, nii et järelikult ei olnud mingit ohtlikku olukorda. Miks ei teavitatud sellest tehingu ideest nõukogu ega valitsust? Ma arvan, et seda peeti tegelikult põhiliselt neid läbirääkimisi niivõrd töisel tasandil, et kui ta oleks läinud mingiks, vaadake, garantiid ja kogu niisugused tehingud, kuskil peavad olema mingid ülekanded, dokumentid, lepingud, neid kõiki ei tehtud, nii et ma arvan, et 20 aastat hiljem on kuskil tulnud välja mingisugused koopiad. Esimene asi oleks lihtsalt see, et vaadata põhjalikumalt neid dokumente ja siis otsustada, nii et ma rohkem ei kommenteeri seda. Kui see mees läbirääkimistel ka niisugust soga ajab, siis... Oh, kurat, hullumaja asemel on ka kinnisvaraarendus juba. Aga jah, valimisi pole enam vaja, kõik on tehtud, pesakond paika setitud ja ajakirjandus samuti. Nüüd on vaja vaid pensionäridel lasta mõnel pühapäeval nimesid kirja panema jalutada ja selleks ajaks hääletuse elektrooniline osa klaashelmeste abil ära korraldada. No kui vaadata ringi, siis samuti suureneb tulevast valitsust kiitvate ja Venemaad arutult kiruvate kommentaaride hulk internetis ja nii nimetatud registreeritud kasutajate arv. Registreeritud avalik ausad Eesti inimesed on siis irvuska arvab, prook, eksm, sambla kull, lollide maa ja tšuhnai. Need on nimed, mis esindavad meid ehtsate tõsiselt võetavate eestlastena. Venemaa omalt poolt aga teeb vihjeid järeleandmistele. Venemaa veterinaar ja fütosanitaar järelvalveamet Rosselhoznadzor lubas alates reedest taas kolme Eesti toidutootjat oma kaupa importida Venemaale. See oleks siis nagu avants 5,2% Eesti Vabariigi territooriumi eest. Ülejäänud 9 ettevõttele impordi piirang esialgu säilib. No, paeti algiri andis kolmele õiguse oma toitu Venemaale müüa. Ikkagi 5,2% territooriumist mängus ja... Aga mis saab ülejäänud 9? Vaatame asja bilansiliselt. Ees on ratifitseerimine Riigikogus. Veel 3 firmat saab õiguse müüa Venemaale kaupa. Ratifitseerimiskirjade vahetamine... Veel 3 firmat lisandub. Jäänud on viimased 3, mis saab? Riikide vahelise komissioni moodustamine, mis hakkab juhtima piiri mahamärkimist looduses, annab oma kauba ekspordiõiguse või Venemaa silmis siis impordiõiguse viimasele 3 Eesti firmale. Halleluja või mis moodi see asi käis. Aga mis puutub Ukraina konfliktisse siis? Siin on natukene jube. Seljad on kokku pannud Venemaa, Hiina ja India. Rahvastikuliselt on nende taga üle 3 miljardi inimese. Ja näib, et ka see teema on ammendatud. Igal juhul Ukraina peaminister Arseni Jatsenjuk lendab lähipäevil peremehe juurde USA-sse, et saada juhiseid Venemaaga liitumist kavandava Krimmi küsimustes. No tuletan meelde, et meeletud gaasitarned Euroopale on ka mängus, nii et see noorsand on päris vägevas positsioonis. Ja eks see võib ka tervise peale hakata. Samas on Hiina pärast USA välisministri John Kerry avaldust venelaste varade külmutamise väljavaate kohta teatanud, et võib nõuda Ühendriikidelt välisvõla tasumist. Ja loomulikult mitte trükipaberis, vaid ikka kullas. Hiina on täitsa nõus võtma Ameerikalt kulda võla katteks. Ameerika, nagu me teame, on nii kurradi rikas, et see pisike võlg ära maksta. Eriti kui arvestada, et saab ju tõsta gaasi hinda ja Euroopas selle raha välja lüpsta või... No hea küll, need mahud on tegelikult nii suured, et... Ei saa mina aru, mis tähtsus sel on, kui võlga on rohkem, kui kogu planeet maksab. Hiinlased jõudsid juba vahepeal maha pidada läbirääkimised Türgiga ja leppida kokku, et Türgi ei lase NATO laevu läbi Bosporuse väina. Muide, see oli vist eile õhtul, kui vaikses ookeanis Põhja-Kalifornia ranniku lähedal oli võimas maavärin, 6,9 magnituudi tsunami ohtu veel ei tekkinud. Tuleta meelde, et nimi Kalifornia on tenini säilinud Euroopa päritolu nimedest USA-s vanuselt 5. Ja nüüd vaatame, kuidas meie kohalikud helgemad pead, no nii öelda, aktiivsed kodanikud, kes kahtlemata esindavad ka kodanike ühendusi, selles olukorras käituvad. Nõiteiba Ivar Viljandi maante äärest Velise jõe lähedalt teatas, et esitas eelmisel reedel siis Galaktilisele Föderatsioonile taotluse Venema presidendi Vladimir Vladimirovich Putini viimseks kaetamiseks. Tsitaatiga, see litsub ta laiaks nagu sita sitika. Tegelikult oli minu hing juba ammu täis kõikidest nendest jõledustest, mida see tühine inimese kest korda saatnud on. Oleksin seda varem teinud, kuid siis polnud mul veel piisavalt vaimu jõudu. Jaatan vastus, kaetamiseks tuli nimetet Föderatsioonist juba enne, kui mees oli jõudnud küsimusegi esitada. Nii et võiks öelda, et ei tulnud mitte vastus, vaid tuli käsk. Tavai, kuku kaetama, publik peab ju teadma. Venema presidendi lõplik needmine leidis aset juba sama päeva öösel. Tsitaati ka. Et mitte ära külmuda, määrisin ennast üleni hülge rasvaga kokku. Jooksin nelja käpukil ja lõrisedes läbi sügava metsa, kuniks jõudsin püha jõesängi pervele. Ja nagu ütleb meie ajakirjandus, kui teiba Ivar oli munadeni jõkke roninud, lõi taevas hetkega selgeks. Siis lausus ta loitsu. Ka loits on antud edasi, et me kõik seda korrata saaksime, nii nagu see taevane föderatsioon või mis asi see oli tahab. Viha vankri vede jälle, hinge vikat Putinille, mäda sulle munadesse, kakid sulle kõrvadesse, kusi kurku käbi kulli, tulgu 1000 aastat õnnetusta, 1000 aastat masendusta, nõia sõnad vetevoogu, kaetuse sul koju toogu. Ja kui teiba Ivari teadvusele tuli, oli juba päev. Teiba Ivar ütleb, et peab nüüd vähemalt nädalakese voodis pikali olema ja jõudu koguma. On mis on, aga kas ei meenuta see tegelikult meie valitsusvägevate käitumis segastes oludes? Ja kas ei anna see viiteid ka, et laulvate revolutsioonide aeg on läbi, nüüd ikka munadeni külma vette ja vaat see peaks mõjuma. Vähemalt kogu Euroopa, võibolla ka kaugemad kandid, vaatavad meie poole imestuse ja õudusega. No kuidas üks väike rahvas nii vägev on? Aga täna meil 9. Jumada alta on juba kätte jõudnud aastaarvuga 1434 või 10. märts 2014, ehk siis 805774 või 10. urbekuu 10227 ja juuliuse päev, nagu me kõik teame, on 2,456,726. Ja kui hästi meelde tuletada, siis eeskujulike tegusid. Kaugest ajaloost on leida küll, aga näiteks 1629. aastal saatis Inglise kuningas Charles esimene parlamendi laiali. Ma arvan, et Siim Kallas unistab sellest samast, mis iseenesest ei ole ju paha. Ainult, et kui fantaseerida, kes siis asemele tuleb. 1869. aasta kroonutalupojad said senati ukaasiga õiguse rendi kohta eluaja kasutada, pärandada ja välja osta. Eks varsti jõuab see aeg uuesti kätte. Maamaks muidugi jääb ja muud koormised ka. 1923. aastal sündis Walter Ojakäär, Eesti muusikakriitik, muusikaajaloolane, helilooja ja üldse tore inimene. Palju õnne! 1945. aasta. Tokio pommitamine. Umbes 100 000 inimest tapeti. USA muidugi 300 B-29 süütepommidega lennukit. Noh, ega see ei olnud massimõrvega kedagi, see oli ikka ennetav vastulöök. 1957 Saudi-Araabias sündis poiss, kes sai nimeks Osama. Hiljem sai ta tuntuks kui Osama bin Laden. Noh, pikk nimi on tal ka, seda ma ei hakka ütlema, nii et täna on selle kuulsa Osama sünni aastapäev. 1964 Tallinnas avati arhitekt Ilmar Laasi projekteeritud kino Kosmos. 1969. aastal tunnistas James Earl Ray ennast süüdi Martin Luther Kingi mõrvas, sai 99 aastat vanglat. Kuni surmani kinnitas ta vanglas oma süütust. 1974 Meelekindluse triumf. Filipiinidel Lubangi saarel alistus Jaapani armee leitnant Hiro Onoda pärast seda, kui tema teise maailmasõja aegne ülemus major Taniguchi andis selleks käsu. Neil oli nimelt komme selline, et käsu sai tühistada ainult see, kes käsu andis. Meelekindel mees. 1985. aastal, kui nüüd meenutada ajalehti, tabas Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liitu korvamatu kaotus. Nimelt suri Konstantin Ustinovič Tšernjenko, eelviimane Nõukogude Liidu valitseja. Aasta 2000 Patagoonias leiti suurima seni tuntud lihasööja dinosauruse luud. Suurim tuntud lihasööja ja, no jah, millegi pärast meenub tundmatu sõdur. 2009 Islandi valitsus riigistas viimase suure erakätesse jäänud kommertspanga. Pärast seda ei ole Islandis suurt midagi kuulda olnud, sest ilmselt neid läheb hästi. Ja noh, ei maksa ju meie inimesi, saate ise aru. Edasi võiks vaadata natukene nüansse veel Euroliidu vaimuhiiglaste sulest ja mõttemaailmast. Euroliit kärbib tolmu imejate võimsust. Alates sellest sügisest ei tohi Eestis maale tuua võimsamaid tolmuimejaid kui 1600 watti. 3 aasta pärast lähevad euronõuded veelgi karmimaks. Siis ei tohi müüki pandava tolmuimeja võimsus ületada 900 watti. No tõsi, nad ei ime midagi, aga müügiks kõlbavad sama hästi ja hinnatase on ühtlustatav. Ma oletan, et järgmiseks kavatseb Euroopa Liit piirata põrandaharja karvade arvu nii umbes 207 peale. Heites pilgu lõuna poole, mis sealt paistab, külm põhja Läti, aga Riia linnapea astus otsustava sammu. Ta palus raadios otse eetris esinedes kohalikel venelastel rahustada lätlasi hirmude suhtes, et seoses Ukrainaga pole välistatud ka Venemaa sissetung Lätti. Niisugune kuulujut ju liigub. Et tegelikult ei juhtu midagi. Kui otse öelda, siis tema palve oli niisugune, et kui sa oled venekeelne Läti elanik, siis astu aga lätlase juurde ja ütle talle, et Venemaa siia oma tanke ei saada, kuna Läti ja venekeelsed inimesed peavad säilitama koos elamise ja töövõime isegi siis, kui neil mõnes olulises küsimuses seisukohad on väga erinevad. Lühidalt see tähendab, et tanke pole vaja. Me oleme juba siin ja tänu sellele on olukord kontrolli all. Nii, ja nüüd oleme nii kaugele, et peaks võtma ette midagi ilusat ja head. No mulle isiklikult meeldib see, millest on rääkinud Andro Roos. Nimelt pidas tema 21. veebruaril käesoleval aastal Tallinnas kloostriaidas pisukese kõne. See oli niisugune kena ettekande õhtu, mille korraldas sihtasutus traditsiooni ja perekonna kaitseks. See teema on, kuhu lähed Eesti majandus. Ja ma olen veendunud, et seda kõnet tasub kuulata.
Minu tänase loengu vestluse teiega teemaks on, kuhu läheb Eesti majandus.
Ja ma arvan, et ma ei taha üle koormata teid mingisuguste statistiliste näitajatega, mingisuguse keerulise süvaanalüüsiga, mis lõppkokkuvõttes võib olla mitte kuhugile ka ei vii, vaid ma arvan, et peaksin täna rääkima ja teie peaksite oma mõtted suunama sellele, mis on meie tänase olukorra põhjus, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me tahame välja jõuda. Sellepärast, et statistilisi näitajaid on võimalik saada Rahandusministeeriumi kodulehekülje pealt, Finansinspektsiooni kodulehekülje pealt, ülikoolide kodulehekülgede pealt ja seal on ka hulgaliselt igasuguseid statistilisi, ökonomeetrilisi nii-öelda süvaanalüüse. Aga selleks, et üldse aru saada sellest, kus me täna oleme, miks me oleme siia jõudnud ja kuhu me tahame välja jõuda, selleks me peame endalt küsima, mis on üksikisikutena meie eesmärk, mis on, nii nagu härra Markus Järvi ütles, meie kui perekonna liikmete, Eesti perekondade eesmärk ja lõppkokkuvõttes kogu rahvuse kui perekondade liidu eesmärk. Ja rahvus, tema kõrgem organiseerimise vorm on ju riik, siis me peame ka küsima, mis on Eesti riigi eesmärk. Meediast, ise äranis peavoolu meediast ja kuidas iganes seda nimetada, käivad läbi küsimused ja käib läbi, ma ütleksin ka jaarumine selle üle, et mis on ikkagi meie kui eestlaste siht, kas meil üldse on mingeid sihte, kas meil on eesmärke. Millegi pärast enamasti unustatakse ära, et eesmärgi panime me paika alguses 1918. aastal, kui me lõime Eesti Vabariigi, hiljem võtsime vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse ja võtsime vastu koos sellega ka Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuli. Vahepeal oli nõukogud aeg. Me saime, kui ironiseerida, 50 aastat järele mõelda, kes me oleme, kust me tuleme, kuhu me läheme. Ja pärast 50 aastast pausi 1992. aastal võttis Eesti rahvas rahvahääletusel. Üle 90% rahvahääletusel osalejate nõusolekul vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse ja selle preambuli. Me võime öelda, et põhiseadus on võib-olla juriidiline dokument. Mõni jurist ütleb väga küüniliselt, et see on ajalooline dokument, see on paper, mis ei kõlbagi tänasesse Euroopasse, ei kõlba tänaste euroopalike väärtuste juurde, tänasesse globaliseerunud maailma. Kuid kui me räägime demokraatiast, see on esmajoones enamuse võimust, see on rahva võimust, siis põhiseaduse preambul on loomuõigusele, loodusseadusele, rahva tahtele tuginev akt, rahva tahte väljendus. Ja me oleme väljendanud seda tahet nii. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enese määramise kustumatul õigusel, mis on kaitseks sisemisele rahule ja välimisele rahule, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ja mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Võtame loengu alustuseks seda meie Eesti riigi eesmärki, see tähendab meie kui eestlaste eesmärki natukene sisuliselt analüüsida. Järme teeme seda juriidilisest aspektist, teeme seda loomuõiguslikust aspektist, teeme seda sellest aspektist nagu eestlane, kes ei ole seotud mahinatsioonidega, kes ei ole seotud oma kasuga, oma südames tegelikult seda meie riigi eesmärki, seda põhiseaduse preambulit mõistab. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki. Kui meie riigi taastasime 1991. aastal, me saime Eesti NSV-lt ja Nõukogude Liidult päranduseks riigi, mis oli tõsi küll veidi räämas. Ta ei olnud võib-olla Eesti pärane. Ta ei arvestanud Eesti kui põhirahvuse huvidega suures Nõukogude Liidu riiklikus plaanis. Aga siiski majandussüsteem toimis, põllud olid ülesaritud, tehased töötasid, oli olemas teedevõrgustik, haridussüsteem, tervishoiusüsteem, kõik toimis. Me oleks võinud kõik paremaks teha, eestilikumaks teha. On fakt, et Nõukogude Liidult saime me päranduseks riigi, millel puudus välisvõlg. Veel 1996. aastal, kui me lähtume ametlikust statistikast, ei olnud taas ise seisvunud Eesti Vabariigil mitte ühtegi senti võlga välismaailma ees. Me toimetasime ise, meil oli oma majandus, oma teed, oma haridussüsteem, kogu sotsiaalmajanduslik tehniline baas, ilma välisvõlata. Mis siis juhtus? Siis me hakkasime võtma võlgu ja me ei hakanud võlgu võtma mitte üksteise käest, et näed, mina teen tööd, saan tasu, panen selle kohaliku panka hoiusele, hoiulaenuühistusse minu rahvuskaaslane saab sealt võtta näiteks oma talu arendamiseks, oma tööstuse arendamiseks, oma ettevõtmise arendamiseks. Ei, meie pöörasime pilgud välismaailma poole, võõrpankade poole, sellepärast, et me uskusime või meile sisendati, et just kui võõrad pangad saaksid Eesti majanduse finanseerimisega paremini hakkama. Aga fakt on see, et täna 2014. aastal on Eesti, ja ma ei räägi siin ainult vabariigi valitsusest või kohalikust omavalitsusest, nagu valitsusringkonnad või rahandusministeerium tarvitseb öelda, et Eesti on kõige väiksema riigivõlaga riik Euroopas. Ma räägin Eesti vabariigist kui tervikust. Valitsusasutused, kohalik omavalitsusasutused ja riik ja rahvas tervikuna, see tähendab eraisikud, ettevõtted. See kogu võlg välismaailmas on 22,5 miljardit eurot. Ja see ei ole minu isiklikus peas valminud number, vaid seda numbrit võib igaüks järgi kontrollida CIA Factbookist ja ka Eesti Panga ametlikust statistikast. 22,5 miljardit eurot 22,5 iseseisvus aastaga. See on keskmiselt 1 miljard eurot võlgu igal aastal võetud välismaailmalt. Ja mida me oleme saavutanud? Kas me oleme selle Nõukogude Liidult saadud majandus, sotsiaal, kultuurisüsteemi muutnud paremaks? Ei ole. Põllud on söötis, tehased on likvideeritud, inimesed lahkuvad kodumaalt, koole pannakse kinni, tervishoiusüsteem lonkab. Me maksame ikka 33% sotsiaalmaksuks nagu 91. aastal, aga meil ei ole enam tasuta hambaravi ja ravijärjekorrad on oi-oi-oi kui pikad. Et küsige endalt, kas me kindlustame ja arendame riiki, meie kui eraisikud, meie kui ettevõtjad, aga loomulikult peab selle küsimuse endale esitama ka riigi juhtkond ja kohalik omavalitsuse juhid. Ja ka meie kodanikena peame küsima, kas need otsused, mida meile öeldakse iga päev meedia vahendusel, kindlustavad ja arendavad riiki, nagu me oleme kokku leppinud meie riigi eesmärgis või seaduse preambulis. Riik, mis peab olema kaitseks sisemisele ja välimisele rahule. Kas välist rahu aitab tagada see, kui me pistame näpu pidevalt erilase pessa? Läheme Afganistani. Läheme Iraaki. Nüüd lähme Kesk-Afrika vabariiki. Pidevalt surgime teiste riikide välispoliitikas. Küll Gruusia välispoliitikas ärritame Venemaad. Ütleme, et need territooriumid, mida Venemaa okupeeris Gruusias, see on okupatsioon. Aga kui meie oma Petserimaa või Narvatagused kolm valda ära anname, siis see on lihtsalt realiteedi järgimine. Kas me kindlustame oma sisemist rahu sellega, nagu tuli uudis 2012. aasta juunikuus, et seoses Euroopa Keskpanga täis omanikuks, ilmselt küll mõeldi täis omandiks, saamisega ostis Eesti Pank 600 kilogrammi kulda ja andis selle kulla kõik ilusti Euroopa Keskpanga bilantsi. Või kõik need igasugused Euroopa stabiilsusmehanismid, fondid, millega toetatakse mitte Kreeka pankasid, mitte Hispaania pankasid, nagu meedia vahendusel võib lugeda, vaid Kreekas asuvaid globaalsed pankasid ja Hispaanias asuvaid globaalsed pankasid. Siin on suur vahe. Kui on tegemist Kreeka pangaga, siis see tähendab seda, et see Kreeka pank peaks ju tegutsema Kreeka riigi ja Kreeka rahva hüvanguks, liigutama rahasid nii, et kreeklased saaksid rikkamaks. Aga hoolimata nendest abipakettidest kreeklased on saanud rikkamaks või on nad jäänud järjest rohkem globaalpankade intressiorjuse võrku. Riik, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Kasum kõiges, meditsiinis, ettevõtluses, hariduses. Ma ei räägi ainult pangandusest, suurtööstusest, vaid sotsiaal- ja kultuurivaldkonnast. Iga valdkonna esimene küsimus on see, mis selle valdkonna majandaja, kooliomanik, kes ei ole riik, vaid eraettevõtja, haigloomanik, selle eest saab, kui palju ta kasumit teenib. See tähendab seda, et järgitakse üksiku huvi, kuigi põhiseadus ütleb, et meie riik peab arenema üldises kasus. Mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Iga otsus, mis meile ette serveeritakse, tõeliste Eesti vabariigi kodanikena me peaksime alati tuletama meelde seda põhiseaduse preambuli viimast lõiku, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Kui meile käiakse ette mingisugune otsus, paneme raha ESM-i, toetame seda panka, laseme sisse siia võõrinvestori, kes investeerib täna miljoni, aga homme viib kasumitena välja 10 miljonit. Kas see peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu läbi aegade? Või kui me räägime sellest, et on tööjõu vaba liikumine, inimesed, minge kus tahate, meil pole teid siin tarvis, minge tehke Soomes tööd, Rootsis tööd, Saksamaal tööd, Iirimaal, aga samas on järgmine päev lehes uudis, kus öeldakse, meil ei ole kvaliteetse tööjõudu, peame seda tooma sisse kuskilt ida poolt või lõunast Afrikast. Kas see peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade? Patrioot on see, kes koha peale jääb. Eestlust ei ole võimalik edendada ja säilitada välismaal. Seda on võimalik seal konserveerida. Aga eestlust saab arendada ainult Eestis. Ja samamoodi, kui me räägime siin sellest, et teised peavad tulema meie eest Eesti rahvust, keelt ja kultuuri arendama, lubage naerda. Kus sünnib viga? Miks me oleme sellisesse olukorda sattunud? See tuleb sellest, et me oleme nii riigi kui ka rahvana, tegelikult iga üks meist, võib-olla ka mina siin, ja peaksime kõik enda südametesse vaatama, kas me oleme loobunud kõigest võõrast enda sees ja enda ümber. Kui me vaatame nii nimetatud Euroopa või läänepoolse maailma heaolu ühiskonda, siis allakäiku tagav suhtumine on olnud ikka see pärast teist maailmasõda. Meie oleme kultuurrahvas, meie ei tee neid alandavaid töid. Alandavate tööde jaoks, no nagu koristamine, teenindamine, tehastes töötamine, me oleme selleks liiga head. Toome sisse võõrtööjõudu, maksame neile vähe palka, ise oleme direktorid ja spetsialistid. Küll võõrad tulevad ja meie eest töö ära teevad. Meie oleme ainult vahendajad, meie võtame kasumi. Ja siis öeldakse, et me oleme sallivad, meil on demokraatia, aga sellel teisel rahval, kes tuleb nii-öelda neid alandavaid töid tegema, need võõrad meie jaoks nii-öelda, kas nendel ei ole siis õigus kvaliteetse töö eest, juhul kui nad teevad kvaliteetset tööd, saada kvaliteetset tasu, väärilist tasu? Kindlasti on. Varem viljem hakkavad sellised võõrad ju nõudma enda õigusi. Me näeme seda Inglismaal, me näeme seda Saksamaal, kogu läänepoolses vanas Euroopas, rääkimata Ameerika Ühendriikidest. Ja kui me soovitame ka meie Eestile sellist tulevikku, et meie eestlased istume ainult kontorites, ainult ülikooli haridus peab olema, magistrikraad või doktorikraad taskus, kes see ikka treialiks läheb, kes see läheb põldu harima, kes see traktoristiks läheb, kes tehasesse, need on ainult need mõtetud tegelased. Need toome välismaalt sisse, aga need, kes välismaalt on sisse toodud, need võõrad, ei hakka ju mitte kunagi arendama Eesti rahvust, keelt ja kultuuri, vaid paremal juhul arendavad nad enda rahvust, keelt ja kultuuri. Aga kui aus olla, siis nad ei arenda ka mitte seda, vaid neid ajendab siia tulema, vaid isiklik kasu, see tähendab see palgatulu, mida nad siit loodavad. Ja teine küsimus, kui me räägime seda, et võõrad tulevad ja võõrad teevad, võõrad on spetsialisti, nemad saavad keevitamisega paremini hakkama, nemad saavad traktoriroolis paremini hakkama, siis tekib küsimus, miks need võõrad, kui nad on nii head ja kvaliteetsed, oma kodumaal endale õnne ja rikkust ei loo. Kui on ka nende kodumaal nii-öelda see liberaalse majanduse nähtamatu käsi teinud elamise võimatuks, majandus, sotsiaal, tehnilise baasi segi peksnud, et neid sundida ka maailmas kerja keppi ja kerja kotiga ringi rendama. Täna me eestlastena konkureerime omavahel. Kui ühel mehel on lillepood ühes tänavas, siis teine mees mõtleb, kurat, näed, mu naaber saab rikkaks. Palju kliente küll ei käi, aga ma ei oska ka midagi paremat välja mõelda. Teen ka lillepoe. Teeb ka lillepoe, aga klientide hulk jääb ju samaks. Ja põhimõtteliselt lillepood on lillepood, see on vahendustegevus, lilled kasvatatakse välismaal, põhikasum rändab välismaale. Kes on vaadanud sellist sarja nagu Väikemaja preerias, siis seal on toodud ju küllaltki ilus ühiskond. Selline ühiskond oli ju ka meil Eestis. Ja ma ei propageeri siin midagi ajas tagasi rändamist või seda, et me peaksime pöörduma algelisemate eluviiside poole, aga vaatame seda ühiskonda. Seal ühiskonnas oli kahte sorti inimesi. Ühed, kes tegelesid otsese tootliku tegevusega, teised, kes tegelesid tootliku tegevuse vahendamisega, kaupmehed, pankurid, teenusepakkujad, no nagu juristid, arstid. Aga nad täiendasid üksteist. Ei olnud ainult tootjad ja ainult vahendajad. Tänases Eesti ühiskonnas meil on peaasjalikult ainult vahendajad, kui me räägime kodumaisest kapitalist ja kui keegi midagi toodab, siis kodumaise kapitaliga hästi vähe ja hästi nišikaupa. Ja kui keegi midagi suurelt toodab, siis on see kindlasti välisinvestor, kes viib selle toodetu kasumi tööviljad Eestist välja. Mõned ütlevad seda, et ühistute rohkus, just kui näitaks ühiskonna arengutaset, et kui meil on hästi palju ühistuid, et siis on riik arenenud. See ühiskond 18. sajandil, 19. sajandil, kus ka meie olime, seal peaasjalikult ei olnud alguses mitte ühtegi ühistut. Küll aga olid kogukonnad. See tähendab, kes oli pankur, ta oli erapankur. Kes oli arst, tal oli erapraksis. Kes oli põllumees, kes oli kaupmees. Kõik teil olid oma väikesed ettevõtted. Aga nende eesmärk ei olnud mitte rahatulu teenimine, vaid endale ja oma perekonnale elatise teenimine ja enese teostamine läbi selle töö, mida nad kõige paremini oskasid. Ja kui nüüd pankur mõtles, et ma võtaks kõrget intressi kohalikule põllumehele laenamiseks või kohalikule kaupmehele laenamiseks, siis ta võis ju seda teha, aga siis tõstis ka kohalik kaupmees ju oma poes hinnad kõrgeks, kohalik põllumees müüs oma toodangut kõrgema hinnaga ja lõppkokkuvõttes see kasum valgus ühiskonda laiali tagasi. Nii et ei olnud mõtet koorida suuri kasumeid, kuna raha jäi kogukonda. Täna meil on globaliseerunud majandus. Meil öeldakse seda, et see on hea. Meil öeldakse seda, et on hea, et meil on ühisvaluuta, et see kergendab suhtlemist ülejäänud maailmaga, vähemalt ülejäänud eurotsooniga. Ma põhimõtteliselt ei vaidle sellele vastu. Aga mis väärtus oli näiteks Eesti kroonil kui rahvusvaluutal? Tal oli see sama väärtus, mis tagas kogukondliku ja kogukonnana ma pean silmas siin tervet Eesti vabariiki raharingluse. See tähendas isegi siis, kui välisinvestor omas siin näiteks ettevõtmisi, kas mingit farmi, tööstust, muud ettevõtet ja on ju fakt, et omas ja oma praegu ka. Siis Eesti krooni ja praeguse euroaja vahe seisnes ühes väikeses pealt näha pisi asjas. Näiteks Prantsuse tööstur, kes omab Tallinnas tehast. Ta viis krooni ajal ja viib ka praegu kasumi välja Prantsusmaale, Pariisi näiteks, kus ta resideerub. Ainult, et krooni ajal viis ta selle välja Eesti kroonides. Kas prantslasel on Prantsusmaal Eesti kroonides kasumiga midagi teha? Ei ole. Ta tõi need Eesti kroonid varem või hiljem, kas või läbi selle, et Eesti pangas konverteeris need eurodeks või mõneks muuks valuutaks Eestisse tagasi. Need kroonid tulid ringlusse Eesti vabariigi majandusse, meie kogukonda, meie majandust arendama. See tähendab Eesti maalased, meie saime vähemalt siis töölistena tööd ja leiba ja tuli sisse tulekut. Kui prantslane viib välja eurodes Eestist kasumi, kas tal on motivatsiooni seda Eestisse tagasi investeerida? Vaevalt. Siin on kõrge maksukoormus, 33% sotsiaalmaksu, 21% tulumaksu, 20% käibemaksu, 3% töötukindlustust, 2% kogumispensionid, aktsiisid, trahvid, riigilõivud ja nii edasi. Enamik Euroopa riike on meist väiksema maksukoormusega, ka Skandinaavia riigid. Kas siin on hea kliima? Ei ole. Raha siia investeerides tuleb arvestada, et kaasnevad küttekulud, näiteks tööstuses, tööstusruumide kütmiseks ja muud taolised asjad. Lõuna osariikides, Lõunaliidu riikides on palju lihtsam oma kasumina saadud eurosid investeerida ja täiendavad kasumid selle eest saada. Ja et küsimus on nüüd selles, et Eesti kroon tagas selle, et raha jääks meie kogukonda, see tähendab Eestisse, aga euro on ikkagi mõeldud selle jaoks, et ühtedest liikmesriikidest lüpsta välja tööviljasid teistesse. Meil räägitakse Eestis väga palju panustamisest. Keegi ei tea, mis see sõna täpselt tähendab, aga kõik muudkui panustavad. Kui 25 aastat tagasi Eesti NSV-s oleks insener panustanud oma aastapalga pensionifondi, toona siis näiteks hoiukassasse, palju ta tänaseks saanud oleks. Küsime, palju on väärt 1 euro. No 1 euro on väärt 15,65 krooni ja 1988. aastal, 25 aastat tagasi, oli see 15,65 krooni väärt 156,5 rubla. Inseneri kõva kuupalk. Korrutame 12-ga, saame 1878 rubla. Inseneri kõva aasta palk koos preemiaga. Kui ta oleks selle panustanud hoiukassasse 3%-lise aasta intressiga liitintressi põhimõttel, see tähendab, et igal aastal, kui intress lisandub, järgmisel aastal lisandub intress nii põhiosale kui ka eelmistel perioodidel kogunenud intressile. Siis sellest inseneri kõvast aasta palgast oleks 25 aastaga saanud poole rohkem, peaaegu 4000 rubla, ehk tänases rahas 25 eurot. Üks kord viletsalt poes käimist. Inseneri kõva aasta palga eest, millele lisandusid ka preemiad. Me võime muidugi öelda seda, et toonane aeg oli kole. Nüüd enam nii ei juhtu. Nüüd on rahandus hoopis teistel alustel. Õnn on meie jõue peale tulnud. Aga need on ilusad pettekujutelmad. Nendega me võime ainult rahustada ennast. Fakt on see, et paperi peal te näete kasum mis sugune. Nende numbrite juures peaks juba ammu sammuma, nagu Eesti NSV hümgi ütles, Eesti esimeste kindlas reas või nagu tänapäeval öeldakse viie rikkama riigi hulgas. Aga me ei ole seal. Me ei saanud toona sinna ja me ei ole ka praegu seal. Ja kui me paperi peal majanduskasvu ainult ootame, ütleme seda, et me peame endale näitajad ilusaks tegema, siis ei jõua me mitte kuhugile välja. Tegelik elu peab ilus olema. Tegelikus elus tuleb tööd teha, mitte oodata seda, et tuleb võõras, temale delegeerime kõik kohustused, aga endale võtame kõik õigused. Just täpselt sellist eeskuju annab ju meie tänane riigi valitsus paraku või ka kohalikud omavalitsused. Ja paraku peab ütlema, et väga paljud eestimaalasedki on oma mõtlemises sellega kaasa läinud. Nad pigem panustavad, kui teevad reaalset tööd. Pigem loodetakse võõrfondidele, võõrpankadele, igasugustele euroabifondidele, kui sellele, et võtaks lihtsalt kätte ja hakkaks tööd tegema. Mul on häbi nende meie rahvuskaaslaste ees, kes 40. aastal ja hiljem küüditati Siberisse, või ka teiste eestlaste ees, kes said läände pageda. Sest mõlemad, nii itta kui läände läinud, nad pidid alustama nullist. Ühed olid koonduslaagrist, tulid sealt välja, hakkasid tööle, Siberis, ilma ühegi sendita, ehitasid üles oma majad, ei virise siia maani, töötasid ühismajandites, paljud neist said ühismajandite juhtideks, ehitasid oma elud üles seal, tulid tagasi, ehitasid siin ka üles, ei olnud euroabifonde. Teised, kes läksid läände, ilma ühegi sendita. Torontos näiteks ehitati üles Toronto Eesti ühispank, eestlastele kuuluv pank. Teised ühistud, tootmisühistud, kogu Eesti nii-öelda mikroühiskond, oma sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku poolega, jälle ei olnud euroabifonde. Või kui teie tallinlastena vaatate Estonia teatrimaja, siis see ei ole ehitatud eurofondide mõjul, see ei ole riigi eelarvest rahastatud algsel kujul. Kui ta ehitati, siis ta ehitati Estonia seltsi liikmete ja ühiskonna teiste liikmete annetuste varal. Inimesed ise ühistegelikus korras venna armust kogusid kokku raha ja mitte ainult raha, vaid osad, kellel oli metsa, tõid palgid siia Tallinnasse. Teised, kellel oli telliseid üle, tõid telliseid. Kellel polnud materjali, kellel polnud raha, aitas tööga. Estonia teater ehitati ühistöö korras üles. Täpselt samamoodi Pärnus Endla, Tartus Vanemuine ja nii edasi. Kõik Eesti seltsimajad, kohalikud meiereid, kohalikud ühispangaooned, mis meil vabariigi ajast, saari ajast on, need on kõik tehtud ühistöö korras. Kas olukorda, kus me täna oleme, on võimalik murda? On, kui me vaatame kõigepealt iseeneste hinge, iseeneste südamesse, kui me loobume võõrast enda sees ja enda ümber, loobume panustamisest, vaid selle asemel paneme peatööle, harime ennast, tõesti mõtleme kaasa, ei kuula ammuli sui, arvamustiilerite sõnavõtte ei pea neid õigeks, lihtsalt sellepärast, et tegemist on ju suure ja tähtsa inimesega. Vaid mõtleme oma peaga, siis käärime käised üles ja kõige lõpuks, kui mõistus on tööl, kui käed on tööl, siis asume kõik ühistööle, mitte iga üks oma nurgas. Mina räägin täna siin loomulikult peaasjalikult Eesti Vabariigi kodanikuna, aga üks minu ülesandeid on olla Tartu Hoiu-laenu ühistu juhatuse esimees. Mina olen üksiku mehena selle Tartu Hoiu-laenu ühistu ellu kutsunud. Ma ei ole teinud seda isiklikust kasust, sellepärast et isiklikuks rikastumiseks on hoopis paremaid võimalusi kui arendada ühistegevust. Isiklikuks rikastumiseks teiste arvelt ongi tarvis eeskätt pusida oma nurgas. Eestlaste koondamine on meeletult raske, aga see käib läbi mõistuse arenemise, enda mõistuse arenemise, kaaskondlaste mõistuse arenemise. See käib läbi selle, et me üksteist eestlastena, eestimaalastena, kaaskodanikena püüame harida, ligemest armastada. 8 aasta visatöö tulemusena on 25 asutaja liikmest saanud 1200 eestimaalast. Et 1200 eestimaalast on kokku kogunud ühistegelikus korras umbes 10 miljonit eurot, kas siis hoiustena või siis osakapitalina, mida liikmed on hoiulaenu ühistusse sisse maksnud. Hoiulaenu ühistu on sisuliselt klientidele kuuluv pank, sisuliselt ühiskassa, mis on oma liikmete ühise hüve eest, peab tagama igale liikmele selle, et ta kas hoiustajana või laenajana mitte ei teeniks esmajoones rahatulu, vaid saaks oma asjad võimalikult hästi aetud. No komertsettevõtted, seal olgas komertspangad see vastu, nemad rõhuvad selle peale, et pakume teenust, selle teenuse eest küsime teenustasu ja loomulikult teenustasu peab tagama siis panga vähestel omanikele hea äraelamise. Hoiulaen ühistus, ühistupangas on kõik kliendid omanikud, nad on ühiskassa omanikud ja nad saavad sealt täpselt nii palju tagasi, kui nad ise sinna oma osa pannud on. Ja mida see tähendab? Täna on hoiulaenühistus 1200 liiget. Kokku on kogutud 10 miljonit eurot. See on tõesti Eesti maalaste ühistegevus, nende 1200 liikme ühistegevus. Siin ei ole mingisuguseid põlvili riigi ees abipalumisi, eurofondide ees abipalumisi, võõrettevõtete ees abipalumisi. See on loodud sirge seljaga, see on loodud kõikumatus, usus ja vankumatus tahtes, nagu nõuab meie põhiseaduse preambul meilt, Eesti maalastelt, käitumist. Kui 1200 Eesti maalast on kokku suutnud koguda 10 miljonit eurot, siis kui me laiendame printsiipi, Tartu Hoiulaenühistu ei ole loodud ainult minu jaoks, ta ei ole loodud teie jaoks, kes te siin juba olete Tartu Hoiulaenühistu liikmed, vaid ta on loodud Eesti jaoks, sest iga Eestis tegutsev ettevõte eeskätt ühistu, see on ju loomulik, et ta peab järgima Eesti Vabariigi eesmärki, Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulit, tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Selleks peab iga ettevõte, iga Eesti maalane tegutsema. Ja kui 10 000 Eesti maalast tegutseks sellel samal eesmärgil, näiteks Tartu Hoiulaenühistu raames, võiks meil olla ju 100 miljonit eurot. Kui 100 000 Eesti maalast, siis võiks olla 1 miljard eurot. Ja kui miljon Eesti maalast võiks ju olla 10 miljardit eurot, mis on juba suurem kui tänavune riigi eelarve, ja selle raha eest me ühiselt saaksime ehitada üles riiki, me ei peaks suunama seda raha kuhugile välismaale, kuhugile võõrastele, et siis seda raha euroabina kuskil põlvili tagasi paluda, laenudena tagasi võtta globaalpankadelt, vaid me koondaksime oma ressursid ise enda kätte ühiskassasse ja arendaksime oma Eesti majandust. Kuidas arendab Tartu Hoiulaenühistu Eesti majandust? Ma võib-olla maalisin enne negatiivse pildi, võib-olla paljudele ei meeldi see negatiivne pilt, aga tõele tuleb näkku vaadata, sellepärast, et on ju klassikute poolt juba öeldud, et areng algab siis, kui tunnistatakse tõde. Need 10 miljonit eurot 1200 liikme poolt ei ole kokku kogutud mitte selle jaoks, et sarnased võõrpankadele anda tarbimislaene, et need investeerida kuhugile võõramaistesse võlakirjadesse, väärtpaberitesse, arusaamatutesse tehingutesse. Et kuna tegemist on ühistuga, meie ühise ettevõtmisega, siis laenu saavad ju ka kaasliikmed, enamasti väike ettevõtjad. Need, kes laenu varal panevad tööle oma talu, oma väike ettevõtte, oma tootmise ettevõtte. Kui nad selle käima panevad, siis nad ei teeni ju väike ettevõtjatena, Eesti maalastena, mitte üksnes raha tulu ise endale kui omanikele. Seda teevad nad loomulikult ka ja selleks on neil õigus, sest kui nad on korralikud ettevõtjad, nad on inimestele tööd annud, nad on leiva laua peal inimestele annud, on neil õigus saada ka õiglane osa ettevõtte kasumist. Aga nad annavad ka meile, Eesti maalastele, kes ju samuti on ühistu, Tartu Hoiulaenühistu liikmed, tööd ja leiba. Nad ei ole erakonnad, kes lubavad, et loome kõrge palgalisi töökohti, kes istuvad kuskil kabinetis, lisaväärtust ei loo, elavad ainult riigi eelarve peal. Vaid need on ju inimesed, need ettevõtjad, kes loovad reaalseid töökohti, tootvaid töökohti. Loomulikult on ka teenindajad tarvis, kaubandusse näiteks, on ka riigiametnike tarvis, kooliõpetajad, juriste, kõike. Aga need ettevõtjad lisaks sellele loovad ju ka töökohti näiteks traktoristidele, tehasetöölistele, põllutöölistele, kõikidele eestimaalastele, kes siin tegutsevad, ja need eestimaalased, kes saavad tööd ja leiba eestimaalaste ettevõtetes, nad ei pea ju kerja kepi ja kerja kotiga, nagu austatud eurosaadik Tunne Kelam kunagi europropaganda raames ütles, et on eestlaste tulevik kerja kepi ja kerja kotiga Euroopas ringi käia ja raha kerjata. Nemad ei pea tegema, nendel on töö ja nendel on leib laual. Ja kui on inimesed, kes tegelevad tootliku tööga, kui on inimesed, kes abistavad seda tootliku tööd, nagu ma nimetasin, õpetajad, juristid, arstid, siis need ettevõtted toodavad meile leiba, riideid, kodumasinaid, me ei pea enam seda importima. Me ei pea oma kallil teenitud raha raiskama selleks, et välismaale saata see raha ja osta mingisugused püsiväärtuseta kaubad, ühekordses kasutamiseks mõelud kaubad. See, et tänane maailm, tänane Euroopa, tänane läänepoolne ühiskond toodab ühekordseks kasutamiseks mõeldud kaupa, on rahvuste ja on riikide surm. Sellepärast, kui peame asju parandama, kui saame kasutada asja ainult üks kord, siis kaob ajalugu. Kui kaob ajalugu, kaob kultuur, kaob rahvus, kaob riikide mõte. Ühistuline majandus tagab selle, et meil on töö ja leib. Meil on asjad, mida me ise toodame, ise enda tarbeks. Nad on püsiväärtusega. Neid me mitte ei paranda, vaid neid me pärandame. Isalt pojale, pojalt pojapojale ja nii edasi ja see ongi Eesti. Kellel on kodus vana tammelaud näiteks, see on ka ju Eesti tööstustes toodetud. Ta võib uhkuse kõelda, see on toodetud selles ettevõttes, kus minu vana isa töötas tislerina. Paljud meist saavad täna seda öelda, et näed, see maja seal on minu ehitatud. Selle laua tegi minu isa. Ja kui me endale oleme kauvat tootnud ise oma jõuga Eesti maalastena, siis meil on ka mida eksportida välismaale. Sest kui me toodame püsiväärtustega kaupasid, siis nõuab seda ka välismaailm. Meil on võimalik teenida sealt rahatulu. Ja siin ma olen nõus meie riigijuhtide ja majandusideoloogidega. Meil on tarvis väliskapitali selleks, et rikastuda. Aga meil on tarvis väliskapitali Eestisse läbi selle, et meie omanikena ekspordime oma toodangut, Eesti toodangut välismaale ja saame välismaalt selle väliskapitali omaniku tuluna Eestisse. Mitte laenuna, mitte välisabin, et me peaks kummardama ja kellegil intresse maksma, vaid omaniku tuluna, mida me kasutame ära Eesti hüvanguks, Eesti maalaste hüvanguks. Selle tagab ainult ühistuline rahandus. Sellepärast, et täna me võime toota, me võime olla tublid, Eesti maalased on tublid. Eestlase kohta öeldakse, et ta on töökas ja see ei ole vale. Eestlane on töökas. Aga mis kasu on kõigest sellest tööst, kui me teeme tööd, näeme vaeva, verd, higi, pisaraid, nagu ütles president Meri, aga töövili läheb võõrastele. Ja kui meie rahakott on võõraste taskus, siis ei maksa arvata, et see võõras tahab meile kui Eesti maalastele, meile kui eestlastele tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimist, et ta sealt rahakotist annaks meie majanduse arendamiseks, meie kultuuri arendamiseks, meie rahva arendamiseks raha. Ta võtab selle raha endale. Ainus lahendus on see, et eestlastel on oma rahakott ja kui me oleme rahvus, kui me oleme riik, siis meil peab olema ühine rahakott. Ja see ühine rahakott saab olla ainult ühistunine pank, hoiulaenu ühistu. Ja kes mõtleb, et see on propaganda, et mina propageerin kõik inimesi astuma Tartu hoiulaenu ühistusse ise enda pärast, siis ära te prouad, ma ütlen. Ma läksin kahe käega poolt, kui Tartu hoiulaenu ühistu lakkaks üks päev olemast, siis kui Tartu hoiulaenu ühistusse on koondunud kõik 1,2 miljonit Eesti maalast ja selle Tartu hoiulaenu ühistu võib sulandada ühte Eesti pangaga, ainsa pangaga Eestis, sest meil ei ole tarvis võõraid, meil ei ole tarvis võõraid õnne õuele toojaid, vaid meil on tarvis ühte panka, oma Eesti panka, mis finanseerib eestlasi, nende ettevõtmisi, nende tootliku tegevust, ja tagab selle, et raha ringlus jääks Eesti piiresse ja rikastaks Eesti maalast. See ei ole utoopia. Vaatame pilguga ajalukku. Näiteks 1940. aastal igas maakonna linnas tegutsesid Eesti Panga osakonnad, Eesti Panga kontorid. Ja nad finanseerisid eestimaised ettevõtteid, lubasid Eesti maalastel arveldada. Ja lisaks nendele oli ka ju üle Eesti 200 hoiulaenu ühistut, ühistulist panka, enamik Eesti maalasi läbi selle riikliku Eesti panga ja läbi nende 200 ühistulise hoiulaenu ühistu, olidki kujundanud endale ühise rahakoti. Meie tänaste eestlastena omame samasugust kohustust. Kui ma räägin Eesti rahvusest, siis ma ei mõtle kitsarinnaliselt Eesti rahvust, et mul on õigus, ma olen eestlane, ma tahan mingit hüve saada. Vaid eestlaseks olemisega peab kaasnema kohustus. See, kes on valmis kohustust kandma, olla eestlane, olla Eesti Vabariigi kodanik, see on eestlane. Olenemata sotsiaalsest klassist, olenemata usutunnistusest, olenemata muudest tühistest omadustest. See, kes kannab Eesti Vabariigi kodanikuks olemise kohustust, eestlaseks olemise kohustust, see on eestlane. Ja eestlasena on meil kohustus tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine ja areng läbi aegade. Selleks peab meil olema raha iseenda käes. Tänan tähelepanu eest.
Ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge mees, ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks lööad. Et puhtaks äravaks, küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsas istutad, hää õnne eluks ajaks saad. Siis küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee. Ehk jääta sinna veskisse.
Saade on salvestatud 2014. aastal.